Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä Liikuntalabran parhaat käytännöt -sarjassa mä keskustelen kokeneiden asiantuntijoiden kanssa parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä käytännön fysiikkavalmennukseen. Tänään mun vieraana on pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urhean vastaava fysiikkavalmentaja Erik Piispa, jonka kanssa me keskustellaan muun muassa siitä, mitkä on hänen tärkeimmät valmennukselliset opit hänen uransa aikana, mitkä on suurimmat käytännön haasteet näin yleisesti huippu-urheilijoiden fysiikkavalmennuksessa ja miten Erik Piispa kommunikoi lajivalmentajan kanssa fysiikkavalmennuksesta. Eli tarjolla on taas todella tuhti parhaaseen asiantuntijatietoon perustuva paketti näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneille. Jos sä työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnan ohjaajana, fysioterapeuttina, PT:nä, oot liikunta- tai terveysalan opiskelija tai ylipäänsä haluat tietää lisää näyttöön pohjautuvasta fysiikkavalmennuksesta, niin sä et voi jättää tätä podcastia väliin. Mutta hei, pidemmittä puheitta, niin mennään jakson pariin. EQ, tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin ja tänne Helsingin urheilulääkärin asemalle.
Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
Hei, mä oon EQ:n varmaan ekan kerran Suomen fysiikkavalmentajissa tutustunut. Joskus jossain kokouksessa tai jossain seminaarissa tai jossain ollaan varmaan ekan kerran tavattu ja sitten joissain näissä Suomen valmentajien koulutuksessakin käynyt. Ja nyt sitten viime aikoina ollaan törmäyty vähän enemmän tässä sanotaanko vuoden sisällä täällä urheahallissa. EQ on tuolla neloskerroksessa töissä ja mä oon sitten täällä kolmoskerroksessa Helsingin urheilulääkäriasemalla ja ollaan tuolla Punttiksella törmäyty ja käytävissä ja vaikka missä. Ja meillä on ollut hyviä keskusteluja ja erityisesti niin kuin tenniksestä ja EQ kertoo vielä lisää omasta taustastaan Heliöväärä Harrin valmennuksesta ja muusta, mutta ollaan lyhyesti aina vaihdettu ajatuksia ja siitä sitten tuli semmoinen ajatus mulle, että hei, että olisi ihan mahtavaa saada EQ tähän podcastiin kertomaan omista käytännön kokemuksista fysiikkavalmennuksen parissa, joten erittäin hieno homma, että pääsit tänne tulemaan. Mutta hei, tässä kohtaa niin sä voisit vaikka vähän kertoa lisää itsestäsi ja siitä omasta matkasta ja kaikesta, että miten oot päätynyt tähän, missä nyt oot.
Okei, joo, siis 62-vuotias, ehkä jo kokenemapuoleinen kaveri ja olen aina tiennyt niin kuin sen, että haluan tulla valmentajaksi ja tehdä valmentajan työtä, että se kirkastui mulle aika selkeästi silloin oman urheiluuran aikana ja mulla on itsellä kamppailulaji tausta ja karate oli mun oma laji ja siellä mä kiinnostuin siitä valmentamisesta jo sillä lailla heti oma uran aikana, että aika paljon suunnittelin omia harjoitusohjelmia ja siinä mulla oli sitten yksi meidän maajoukkueen urheilijoita, joka mua niin kuin opasti siihen harjoittelun maailmaan ja myös semmoiseen niin kuin valmentautumiseen ja niinkin yksinkertaisia asioita, että kuin tärkeää on pitää harjoituspäiväkirjaa ja tosiaan niin tämmöisiä fyysisen harjoittelun omia ohjelmia mä suunnittelin jo silloin itselleni ja ne on edelleen tallella jossain ja harjoituspäiväkirjat jossain ruutuvihossa, ne on siellä laatikossa ja tosiaan niin tavoite oli se, että mä joskus tekisin oman lajin parissa valmennustyötä ja olin onnellisessa asemassa siinä mielessä, että mä urheiluura aikana mä kouluttauduin ensiksi liikunnanohjaajaksi Pajulahdessa ja urheiluuran parhaat vuodet oli vielä sit menestyksen näkökulmasta vielä edessä ja sitten kun ura loppui, niin mulle tarjottiin saman tien työtä Karateliitossa valmennuskoulutuspäällikkönä ja nuorten ja naisten päävalmentajan pesti lyötiin siihen saman tien syliin ja tota, siitä se ura niin kuin lähti liikkeelle ja vuosi siitä niin mä olin myös miesten maajoukkueen päävalmentaja ja niin kuin kaikki maajoukkueet oli mun vastuulla ja tota, voisi sanoa, että aika isot saappaat oli silloin siinä vaiheessa, että mä olin lajissa niin 29-vuotias ja mä olin päävalmentaja, niin mä olin nuorin päävalmentaja maailmassa niin kuin siinä lajissa ja tota, 10 vuotta meni siellä ja tota, sit siellä sitten erinäisistä syistä niin kuin loppu tota, hommat ja tota, sitten valmentaa, mä halusin edelleen tehdä valmentamista ja sitten se fyysinen valmennus oli niin kuin luonteva reitti niin kuin lähteä jatkaa sitä valmentamista, koska sitten taas mä en enää sinne kamppailulajien suuntaan halunnut, niin kuin, en halunnut jatkaa siellä ja tota, sitten siitä se lähti. Jalkapallon pariin menin ensiksi ja sieltä sitten niitä lajeja tuli mukaan ja tota, sitten siinä matkalla kouluttauduin lisää, kävin erilaisia tota, koulutuksia. Et mulla yliopistotutkinto jäi haaveeksi ihan urheiluuran takia, että tota, Pajulahden jälkeen mietin Jyväskylää, mutta siinä urheiluura oli vielä kesken ja jos mä olisin Jyväskylään päässyt ja aloittanut siellä opiskelut, niin olisin voinut heittää hyvästi sitten niinku urheiluuralle. Ja tota, sitten kun tarjottiin työpaikka, niin sit sille tielle jäätiin sitten. Mut en ole valittanut, että ihan tyytyväinen on kaikkeen kokemaan ja tota, missä on saanut olla mukana.
Niin, jos mä nopeasti laskin, niin siis yli 30 vuotta joo. Fysiikkavalmennusta.
Joo, 98 vuonna mä niin kun, aloitin fysiikkavalmennuksen ja 89 oli mun tämä päävalmentaja pesti ja niin kun, valmennuskoulutuspäällikön hommat Karateliitossa, että joo, siitä joo. Lähtien on näitä polkuja tallannut.
No, mutta toi on yksi pääsyistä, minkä takia mä oon sut tähän halunnutkin, koska tämän jakson teemana ja ajatuksena on nimenomaan käydä vähän niin kuin sun käytännön kokemuksia fysiikkavalmennuksesta ja ammentaa niistä sitten ehkä Liikuntalabran kuulijoille semmoisia juttuja, että joista voisi olla hyötyä siinä omassakin valmennuksessa. Toi tausta siinä mielessä kuulostaa tutulta, varmaan niin kuin jokaisella fysiikkavalmentajalla vähän samaa, että sitä on jonkinnäköinen lajitausta on ja sitten on tehty omia ohjelmia ja tota, niin pikkuhiljaa sitten on ehkä huomattu, että ei tässä nyt ehkä ihan niin kuin elantoa tästä urheilemisesta kuitenkaan sitten saa, ei ainakaan sinne eläkeikään saakka ja sitten siinä vaiheessa niin siirrytty sitten valmennuksen pariin ja tota, niin se on aika hieno kuulla, että sulla on vielä ne vanhat ohjelmat siellä. Mullakin taitaa itse asiassa olla jossain ruutuvihossa jotain ajatuksia silloin siitä niin kuin sanotaan 20 vuotta sitten, kun näitä asioita lähti pohtimaan, niin joitakin semmoisia. En ole vielä viittinyt niihin palata, että en tiedä, onko ne minkälaisia, mutta ehkä ne jossain vaiheessa pitää sieltä vintiltä hakea sitten nekin ruutuvihossa.
Ne oli siihen aikaan, ne perustui siihen näkemykseen, ymmärrykseen, ja tota, miten silloin näki ympäriltä, oppi muilta valmentajilta ja sitten yritti sitä niin kuin miettiä, että no, nämä on hyviä juttuja. Ja nyt tietysti niin kuin, jos ajattelee niin kuin taaksepäin, että miten mä silloin harjoittelin niin kuin silloin karateuran aikana, niin kyllä mä harjoittelisin nyt aivan toisella tavalla. Siis ihan totaalisen toisella tavalla. Jotain juttuja mä varmaan ehkä pitäisin siellä, mutta, tota, mutta, niin kuin, mutta näinhän se pitää mennäkin.
Nimenomaan.
Että jos mä nyt ihan edelleen jatkaisin samalla lailla, niin ei se olisi ehkä ihan oikein.
No, mulla on vähän samanlaisia ajatuksia, että kyllä sitten kun sitä omaakin harjoittelua silloin palloilulajien parissa katsoo fysiikkaharjoittelua, niin ehkä sitä nykyään joitakin asioita vähän eri tavalla tekisi. Mutta se on tätä, se on tätä ja ehkä me niihin päästään vielä käsiksi tässä. Mennään ihan suoraan siihen niin kuin syvään päätyyn ja mietitään, että jos nyt kelaat taakse sitä valmennus- ja fysiikkavalmennusuraa vuosikymmeniä, niin mitkä on semmoisia niin kuin tärkeimpiä käytännön oppeja, mitä sieltä on jäänyt käteen?
No ensinnäkin niin kuin, mä sanoisin näin, että valmentaminen on ihmisen kohtaamista ja niin kuin, ihan yhtä tärkeä tietysti on se substanssi, minkälaisia kuperkeikkoja tehdään ja miten ne harjoitteet ohjelmoidaan ja harjoittelu ohjelmoidaan, niin kyllä se on niin kuin vielä tärkeämpää, tai en nyt ole sanonut, että vielä tärkeämpää, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että minkälaiset vuorovaikutustaidot sulla on ja miten sä saat sen sun tiedon, mitä sulla on ja ne asiat, mitä sä haluat, että se urheilija tekee, niin että sä saat ne vietyä perille. Että jos sä tiedät ihan älyttömästi, mutta sun kyky kommunikoida ja saada sitä viestiä eteenpäin, niin se ei ehkä ole niin hyvä. Mutta jos sä vaikka tiedollisesti oot vähän suppeammalla eväällä liikenteessä, mutta sulla on hyvä kyky, sä tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa ja sun vuorovaikutustaidot on hyvät ja sä saat luotua siihen urheilijan hyvän niin kuin toimivan suhteen, niin mä uskon, että se on paljon hedelmällisempi ja myös tuloksekkaampi se yhteistyö. Tietysti tämä riippuu, että minkä ikäisistä urheilijoista kysytään ja millä tasolla mennään ja mitä halutaan kehittää ja niin edelleen, mutta niin kuin valmentaminen on ihmisen kohtaamista ja välittämistä ja huomioimista ja tämän tyyppisiä asioita.
Onko toi ikään kuin tässä niin kuin vuosikymmenten aikana kirkastunut koko ajan kirkkaammaksi toi ajatus, vai onko se tullut jostain tietystä tilanteesta, tai onko tullut semmoinen niin kuin aha-elämys jossain vaiheessa, vai onko se vaan ikään kuin nyt jos sä mietit sitä niin kuin taaksepäin uraa, niin onko se niin kuin semmoinen ikään kuin, niin kuin yhteenveto siitä?
Kyllä se mulla ainakin itsellä, niin kuin, että se mitä mä oon itse aika monen valmentajan alaisuudessa ollut urheilijana, mä oon nähnyt hyviä valmentajia, mä oon nähnyt huonoja valmentajia, se sun oma identiteetti ihan muodostuu siitä, että millaisessa valmennuksessa sä oot itse ollut, ja sit sä ajattelet näin, että no tommonen mä en ainakaan halua ikinä olla, että jos sä oot saanut huonoja kokemuksia. Ja sitä kautta se sun, kun sä aloitat sitä valmentamista, niin sä haet sitä identiteettiä. Ja sit se muodostuu siinä matkan aikana. Mutta kyllähän kaikki perustuu omaan persoonaan. Et sen kautta sitten se lähtee rakentumaan. Et kun puhutaan urheilijan polusta, niin ja yhtä lailla voidaan puhua valmentajan polusta. Sä hyppäät siihen putkeen sisään. Niin mihin sä sun valmentamisen perustat siinä alussa? No sä perustat sen aika pitkälti siihen, miten sua on valmennettu. Ja miten sua on valmennettu. Minkälaisia asioita on tehty. Kunnes sä rupeat itse niin kuin jäsentelemään asioita, sä opiskelet, haet tietoa, kokeilet eri lailla, kunnes se sitten niin kuin jäsentyy ja tarkentuu se sun oma juttu.
Just näin. Ja niin kuin tässäkin podcastissa on paljon puhuttu näyttöön perustuvasta valmennuksesta, jossa tietysti yhdistyy se tutkittu tieto, vähän niin kuin oppikirjamainen tieto. Sitten tietysti se, että pitää ottaa huomioon ne valmennettavan yksilölliset erot, mutta sitten myöskin ne käytännön kokemukset on tietysti se kolmas pala siinä, joka ikään kuin ohjaa sitten sitä päätöksentekoa näissä niin kuin valmennustilanteissa. Ja tietysti se on varmaan aika luontevaa, että kun on oman valmentajan porun alkutekijöissä, niin sieltä saattaa ammentaa, no niin kuin sä just sanoit siitä, että miten itse on valmennettu. Toisekseen se, että miten itse on kehittynyt, eli vähän niin kuin sieltä hakee sitä käytännön kokemusta. Mutta sitten mitä näkee paljon myöskin, niin tietysti kun on koulut käyty ja sieltä on sitä tietoa saatu, niin joskus saattaa ollakin niin, että se ikään kuin oppikirjatieto ja se tutkittu tieto niin saa vähän suuremman piirakan palasen kuin se kolmannen osan siitä kokonaisuudesta. Että ikään kuin valmennetaan sen niin sanotun niin kuin tieteelliseen näyttöön perustuen, jolloin sitten ne ikään kuin valmennettava yksilölliset erot jää huomioimatta ja myöskin se, että sitten kun mennään tuonne täälläkin urheahallissa, niin mennään sitten tuonne alas punttisalle ja sitten kun ajatellaan, että no oppikirjatyyppisesti nyt pitäisi tehdä näin ja näin ja näin, mutta sitten kun huomataan, että ei hemmetti, etteihän siellä yhtään nostopaikkaa vapaana ja nyt pitäisi vähän soveltaa, niin ehkä siinä kohtaa sitten niin se käytännön kokemus, vuosien käytännön kokemus sitten, että mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä ja miten sitä oppikirjaa ikään kuin tietoa voi soveltaa, niin nousee sitten niin kuin suurempaan osaan.
No se on just näin, että se kyky soveltaa ja ehkä sanotaan näin, että yhden asian mä voisin nostaa, että miten me niin kuin ajatellaan tässä nyt, myös tässä niin kuin meillä urheassa, että niin kuin meidän fysiikkavalmennuspuolella, niin on tämä mainitsematta tutkittua tietoa ja näyttöön perustuvaa juttua. Joo, se on ihan selvä juttu, että se on niitä asioita siellä, niin kuin mekin keskustellaan tuolla ja haetaan niitä kokemuksia, että nyt viimeisimpiä tutkimuksia tästä ja tästä on saatu hyviä tuloksia ja niin edelleen. Mutta kuitenkin niin kuin valmennuksessa on kuitenkin tärkeää säilyttää sellainen luovuus, koska jos, no, tämä nyt on ehkä tämmöinen, niin kuin, en tiedä onko huono esimerkki, mutta jos ajatellaan näin, että lähdetään tutkimaan jotain asiaa, niin sehän perustuu, että jotkut on tehnyt jotain asiaa aika paljon ja no, tota olisi kiva tutkia. No sitten taas se asia menee eteenpäin ja sitten taas joku tekee jotain ihan täysin toisenlaista, jota sitten taas ruvetaan tutkimaan. Ja siihen tutkimukseen ennen kuin me saadaan riittävän luotettavaa niin kuin tutkimustietoa, niin voi mennä jonkun verran aikaa, jolloin tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, että tuleeko se tutkittu tieto aina vähän perässä, vai no, mutta jotkut asiathan pysyy edelleen, että eihän ne nyt välttämättä ole muuttunut sieltä niinku mihinkään.
No nimenomaan, ja tässä, tässäkin Liikuntalabra-podcastissa on myös se idea, että niin kuin just sanoit, että se tutkittu tieto saattaa tulla koko ajan vähän perässä. Tässäkin ajatus se, että on erilaisia vieraita, on tutkijoita, jotka pystyy ikään kuin omaa dataa ja keskiarvoa perustuen sanoo, että no näin nämä niin kuin keskiarvoisesti toimii nämä asiat. Ja sitten niin kuin parhaimpia käytännön osaajia, niin kuin sinä siinä, joka pystyy sitten sanoa, että no miten se käytännössä on toiminut ja miten sitä ikään kuin, niin kuin miten me päästään siitä keskiarvosta sitten siihen yksilöön, eli siihen valmennettavaan, miten me saadaan sitten ne ikään kuin se oppikirjatieto niin toimimaan sillä yksilöllä ja mitä mahdollisia haasteita ja muita siinä sitten polulla saattaa tulla eteen.
Kyllä, kyllä. Ja sillä yksilöllä saattaa olla sellaisia haasteita, että me ei voida jotain, että jos meillä on vaikka nyt jotain tiettyjä, jos mietitään nyt vaikka voimaharjoittelua, että jollain tietyillä menetelmillä me tiedetään näyttöön perustuen, että noin ja noin kun tehdään, niin me saadaan selkeästi parhaita tuloksia jonkun voiman osa-alueen kehittämisessä. No, mutta jos se urheilija ei pysty toteuttamaan niitä asioita jonkun syyn takia, että esimerkiksi niin, että no, ei voi laittaa rautaa niskaa, ei voi laittaa tankoa niskaa, niin silloin me tullaan siihen niin, että no mitäs me nyt tehdään? Meidän pitäisi saada voimaa jalkoihin ja räjähtävyyttä jalkoihin, niin silloin kysytään sitä luovuutta, että okei, no millä keinoilla me sitä sitten saadaan tehtyä?
No, mutta kun tämä on just se, ikään kuin nyt me ollaan siinä niin kuin ytimessä, tämän jakson ytimessä, että ikään kuin mitä on se käytännön valmennusosaaminen ja tätähän se just on, että ikään kuin sun saattaa olla harjoitusohjelma ja saattaa niin kuin oppikirjaan perustuen olla, pitää tehdä kyykkyä vaikka 5x5 sarjaa 3 kertaa viikossa, niin maksimivoima kasvaa. Tämä nyt vaan huono esimerkkinä. Niin kuin just sanoit, että jos ei pysty tekemään sitä takakyykkyä tanko niskan päällä, hartioiden päällä siellä, niin ikään kuin miten sitä harjoitusohjelmaa sitten muokataan? Pystyykö tekemään kyykkyä ollenkaan? Jos ei pysty, niin miten saadaan ikään kuin se fysiologinen kuormitus sinne, jotta saadaan niitä harjoitusvaikutuksia aikaa? Tämä on niin kuin just sitä niin kuin käytännön valmennusosaamista. Sä puhuit noista haasteista, niin mitä sä näet, että mitkä on niin kuin semmoisia suurimpia käytännön haasteita huippu-urheilijoiden valmentamisessa?
No, yksi on aika. Et jos mä otan suoraan esimerkkiä, niin kun tällä hetkellä mä teen täällä urheassa, niin mä toimin vahvasti purjehduksen parissa purjehdusmaajoukkueen kanssa. Urheilijat on 150-180 päivää vuodessa matkoilla, ulkomailla harjoittelemassa paremmissa olosuhteissa. Ja ne päivät, jolloin ne urheilijat on täällä Suomessa ja täällä urheassa harjoittelemassa, ne on aika rajalliset. Ja sitten kun me ajatellaan, että pitäisi pystyä kehittämään eri ominaisuuksia, sen, jotta ne lajitaidot siellä vesillä kehittyy, niin siinä pitää miettiä, että miten tämä tapahtuu. Ja urheilija on, saattaa olla, niin kuin käytännössä se menee niin, että urheilijat on noin 3-4 viikon pätkissä leirillä. Sitten ne tulee Suomeen, niin ne on keskimäärin 2 viikkoa täällä. Ja sitten kun me lasketaan näin, että sä oot kuukauden treenannut kovaa leirillä, niin sä et voi aloittaa täällä fysiikkaharjoittelua heti ensimmäisinä päivinä. Vaan sun pitää antaa siinä niin kuin 2-3 päivää semmoista easy palauttelua, ja sitten sen jälkeen sä aloitat harjoittelemaan. No sitten siellä on leiri edessä tai kisat edessä, jolloin sä et voi vetää ihan tappiin saakka ennen sitä seuraavaakaan lähtöä. Niin se 2 viikkoa typistyy yhtäkkiä niin kuin 9 päivää. Ja sitten kuinka monta harjoitusta, kehittävää harjoitusta sä saat siihen 9 päivää sit rakennettua, niin ei niitä hirveän montaa ole. Ja sitten kun siihen pitäisi niinku ympätä vielä niinku pariakin ehkä ominaisuutta. Niin se, mitä me ollaan koettu nyt niinku tärkeimmäksi kehittää täällä näin, niin on se leirin aikainen fysiikkaharjoittelu. Et me pystytään niinku pitämään, ylläpitämään niitä ominaisuuksia, voimatasoja ja kestävyysominaisuuksia, jotka ei säily, esimerkiksi kestävyysominaisuudet, niin sitä on nyt niin paljon selvitetty ja katsottu Kihun kanssa yhteistyössä myös, niin kestävyysominaisuudet ei säily siellä vesiharjoittelussa, kun harjoitellaan paljon niin kuin lajiharjoittelua, niin ne tippuu yksilöllisesti enemmän tai vähemmän, mutta niin kuin joka tapauksessa niin ne ei siellä kehity, mitä luultiin ehkä vielä 10 vuotta sitten. Ja sitten se tarvitsee myös sinne sitä voimaharjoittelua, ja tässä me tullaan sitten siihen isoon haasteeseen. Suomessa purjehduksessa, niin kaikissa meidän maajoukkueprosesseissa, niin kuin kärkiurheilijoilla, niin niillä on yhtä lukunottamatta niin ulkomaiset valmentajat, joiden palkan perusteena on se, että kuinka monta vesipäivää ne vetää siellä leireillä. Eikö heidän sopimuksensa purjehdusliiton kanssa perustuu tähän näin. Jos mä niin kuin fysiikkavalmentaja sanoisin näin, että nyt tällä urheilijalla olisi hyvä, että jos tämä loppuvuoden leiri peruttaisiin kokonaan, että me pystyttäisiin treenaamaan hyvin fysiikkaa, me saataisiin 6 viikkoa fysiikkaa täällä, niin se palvelisi ensi vuotta paremmin. No se tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei saa palkkaa se valmentaja, kun se leiri peruutetaan. Ja sitten, mikä on tärkeää, mitä ollaan tehty paljon töitä, niin on se, että me päästään sen ulkomaisen valmentajan kanssa samalle sivulle valmennuksen niin kuin filosofian ja näkemysten ja ajatusten kanssa, että me viedään yhdessä sitä urheilijaa eteenpäin. Että on niin kuin yksi valmennus, joka sisältää lajivalmennuksen ja fyysisen valmennuksen, ja se balanssi niin kuin vuoden eri vaiheissa sen yksilön tarpeen mukaan tulisi huomioitu mahdollisimman hyvin. Ja tässä me ollaan päästy eteenpäin, mutta meillä on vielä, niin kuin, se ei ole ihan niin kuin tikissä vielä. Joissain prosesseissa on paremmin, joissain vähän huonommin. Tuossa on ihan konkreettinen arjen haaste, mikä on. Ja kun mä sanoisin, että se aika, niin se aika on tuossa se, että mä en pysty hirveän paljon tekemään täältä käsin, kun urheilijat on sitten siellä Lanzarotella tai Vilamourassa tai missä ne onkaan leirillä.
Niin, miten siis tulee heti mieleen, että kun he on siellä leirillä, niin ne kuitenkin tekee jotain.
Joo, ne fysiikka. Tekee. Joo, ne tekee. Joo, ne joo. Tekee.
Miten se kommunikaatio sinne päin hoidetaan niin, että ikään kuin he tietää, että heillä on harjoitusolosuhteet, jossa he pystyvät toteuttamaan sitä sun antamaa harjoitusohjelmaa, ja toteutuuko se niin kuin miten käytännössä sitten, hyvin vai huonosti vai?
Vaihtelevasti. Se riippuu aina vähän sitä, että jos miettii puhtaasti fysiikkaharjoittelua, niin purjehtijat pyöräilee aika paljon. Niillä on pyörät matkassa, ja ne ajaa siellä maantiellä tai sitten kuntosalilla, punttisalilla, niin fillarilla, mutta että niitä kestävyysominaisuuksia tulee kyllä niin kuin kohtuullisen hyvin tehty. Sitten voi olla sellaisissa olosuhteissa, että siellä on hyvät vesiharjoitteluolosuhteet, mutta aika huonot niin kuin voimaharjoitteluun sopivat tilat. Salit on vähän kämäsiä ja ei ole ihan kaikkea, että joutuu taas tekemään vähän kompromisseja. Ja sitten se, mikä tuo ison haasteen purjehdukseen, niin olosuhde. Että mä en voi suunnitella niin kuin viikko-ohjelmaa etukäteen, että maanantaina sä käyt vetämässä lajiharjoituksen jälkeen voimaharjoituksen, tiistaina sä käyt vetämässä kestävyysharjoituksen, keskiviikkona sä teet torstaina, koska me ei koskaan tiedetä sitä, että minkälainen keli on. Et jos urheilija on 3 tuntia kovassa kelissä vesillä, niin siinä ei enää punttisalille kannata mennä. Et siinä on niin kuin eväät on syöty kyllä siltä päivältä. Sitten se on enemmänkin sitä, että tehdään jotain palauttavaa aerobista ja kehon huoltavaa harjoittelua, että me palaudutaan seuraavan päivän harjoitukseen. Ja sitten kun on viikko putkee kovaa keliä, niin silloin siltä viikolta jää ne voimaharjoittelut ihan valitettavasti ne jää tekemättä. Että niin kuin, toi on sitä arjen realismia niin kuin purjehduksessa, että mikä niin kuin on. Ja urheilijoille mä yleensä aina huolin siitä, että niillä on työkalut matkassa, eli niillä on useampia erilaisia voimaharjoitusohjelmia, vähän kevyempää, kovempaa ja jotain siltä väliltä. Sitten niillä on ohjeet, miten ne tekee. Niillä on ohjeet olemassa, mitä ne tekee, mutta se vastuu on niillä urheilijoilla itsellään, että niiden pitää itse oppia tunnistamaan se, että minkälainen harjoitus sopisi nyt tähän tilanteeseen parhaiten. Ja noi kärkiurheilijat, kyllä ne on oppinut tässä kyllä vuosien aikana niin siihen, että ne tietää, että mikä on niin kuin siinä kohtaa se paras juttu. Mutta se on niin siihen olosuhteisiin sidottu ja täysin niin kuin ennalta arvaamaton, että vaikka sääennuste lupaa, että no ensi viikolla on kevyttä tuulta, no se voikin muuttua. Ei, se on niin kuin paikkansa pitävää hommaa. Ja se, mitä tarvitaan, niin tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa niille urheilijoille. Meillä on käytössä tällä hetkellä purjehduksen parissa niin tämmöinen 360 training-applikaatio, missä me seurataan kuormitusta. Mä näen, urheilijoilla on sykevyöt päällä, kun ne tekee harjoittelua, kaikkea harjoittelua, ja siellä mä näen sitten, että millaisissa syketasoilla mennään, ja pystyn sen datan perusteella, me saadaan sitten profiilia sykevälivaihtelusta ja unesta ja kaikesta muusta, ja sitten sieltä tulee itse arvioinnit vielä niin kuin training loadista ja unenlaadusta ja niin poispäin. Ja sitä me katsotaan joka päivä, joka aamu, ja itse mä oon sopinut näiden mun urheilijoiden ulkomaisen valmentajan kanssa, että niin kuin yhden kanssa niin, että mä lähetän joka aamu, mä otan screenshotit mun urheilijoiden datasta ja itsearvioinnista, ja mä lähetän ne hänelle, niin hän saa, koska heille ei ole accessia tähän niin kuin ohjelmaan sisään.
Joo.
Niin toi on se, millä me pystytään seuraamaan. Ja sitten jos mä näen, että menee, ei ihan kaikki mene putkeen, niin sitten mä soitan ja kysyn, että mikä on homman nimi.
Joo. Ei, mä tartun tuohon yhteen kohtaan tuossa äskeisessä. Siis mun mielestä sanoit erinomaisesti siinä, että tavoitteenhan on se, että ne urheilijat ikään kuin itse oppii tunnistamaan vähän sitä olotilaa ja myöskin sitä yleistä niin kuin tilannetta, että mikä reeni sopisi mihinkin ja vähän niin kuin, että kuinka kovaa voi tänään vetää. Mä oon itse huomannut tämän saman asian joidenkin esimerkiksi niin kuin SM-tason vaikka crossfit-urheilijoiden kanssa, joita on valmentanut ja siellä on välillä tulee niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja, kun on ollut joku harjoitusohjelma ja on ollut vaikka, että tämmöistä niin kuin voimakestävyystyyppistä settiä tehdään, vaikka 3 kierrosta on ollut ohjelmassa ja sitten harjoituspäiväkirjasta mä sitten katson, että seuraavan päivänä, että no se on vetänyt 5 kierrosta sitä. Mä mietin, mikä tämä juttu on. Ja sitten kun urheilijan kanssa on käyty tätä keskustelua läpi, niin urheilija on saattanut todeta, että sinä päivänä tuntui vaan siltä, että kroppa ottaa vastaan, että ikään kuin oli palautunut olo, ja sitten ei ollut kisoja tulossa lähiaikoina, niin tuntui siltä, että nyt pystyy niin kuin vähän kiristämään vielä ruuvia. Ja siinä tilanteessa, kun on kyseessä tämmöinen huippukuntoinen pitkään treenannut urheilija, niin eihän siinä valmentaja voi muuta sanoa kuin, että tämä on ihan fine, että ei mitään. Että jos sulla oli semmoinen fiilis, niin anna mennä vaan. Ja yleensä 99% tämmöisissä tapauksissa niin lopputulos on niin kuin hyvä, ainakin oman kokemuksen mukaan, että saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Näetkö, että tämmöiseen tilanteeseen päästään ikään kuin ainoastaan ajan kanssa, eli niin kuin sitä kautta, että niitä treenivuosia vaan on takana riittävästi, vai voiko valmentaja jotenkin ikään kuin edesauttaa sitten tätä, että me päästäisiin tähän tilanteeseen, että urheilija pystyisi ikään kuin ottamaan reippaasti lisää vastuuta siitä omasta harjoittelusta.
Joo, no tässä mä oon sitä mieltä, että meidän tehtävä valmentajana on opettaa näitä urheilijoita, että jos sä teet nuoren urheilijan kanssa töitä ja yksilöurheilijan kanssa ja miksei myös joukkueurheilijan kanssa, koska hän on myös yksilöjoukkuessa. Niin on se, ja se tulee mun mielestä sen kautta, että sä esimerkiksi pidät harjoituspäiväkirjaa ja seuraat niitä omia tuntemuksia, että miten sun kroppa reagoi, minkälaiset tuntemukset, ihan yksinkertainen harjoituskuorma merkkaaminen, niin kuin, että toi treeni tuntui tossa ja tossa noin kovalta ja toi oli vähän kevyempi. Ja sitä kautta se oppii tunnistamaan myös sitä tavallaan sitä tuntemusta, että minkälainen fiilis tulee, kun mä vedän oikein semmoisen treenin, mikä on ihan punaiselle menee. Ja sitten se huomaa myös, että kuinka kauan kestää palautua sitä ennen kuin saat uudestaan fressi. Ja sitä kautta sitten sä pääset niin kuin kiinni siihen, että okei, että jos sä vedät niin kuin, että kuinka monta punaista treeniä sä voit vetää, jotta me saadaan se superkompensaatio, niin kuin, että se oppii ymmärtämään sen, että jos tämä olisikin niin yksinkertaista, että se, joka treenaa eniten, niin siitä tulee paras. Niin tämähän olisi helvetin helppoa tämä homma. Että sen kun vaan pusketaan tunteja lisää ja tykitetään niin kuin aina 5 kertaa enemmän kuin mitä valmentaja sanoo, kunnes sitten me huomataan, että ei tämä mennytkään ihan näin. Että se on se opettaminen. Ja nuoresta se lähtee. Niin kuin.
Se oli hyvä pointti. Mä jotenkin niin kuin omassa valmentamisessakin ja aikoinaan niin jotenkin yritin kuitenkin aina avata sitä, että miksi me tehdään näitä asioita. Että ikään kuin se urheilija oppisi ymmärtämään, että treenataan vaikka nopeutta, niin energiat, miksi me tehdään tätä. Miksi tarvii treenata nopeutta ja myöskin, että miten sitä nopeutta treenataan. Toki ei nyt tarvitse kaataa ikään kuin koko urheiluvalmennuskirjaa siinä harjoitussession aikana niin kuin urheilijan päähän, mutta niin kuin pikkuhiljaa myöskin opettaa vähän niin kuin sitä niin kuin urheiluvalmennuksen perusperiaatteita, jotta se ikään kuin jossain vaiheessa, niin kuin puhuit niistä purjehtijoista, niin pystyy ottamaan sit sitä vastuuta siellä leirillä, eikä ole sitten sormi suussa ja tekee vaan niin kuin valmentaan sanon, vaikka mittarit on ollut punaisella jo koko viikon, kun merellä on myrskynyt, niin jotenkin niin kuin sitä kautta saada sitä.
Joo, ei se tule muuta kautta, se tulee just noin niin kuin sä sen sanoit, että pitää perustella, miksi me tehdään näin, mitä me tällä ajetaan takaa, ja nyt kun me tehdään tänään tämmöinen juttu, niin on tärkeää, että huomenna tehdään sitten vaikka pikkasen matalatehoisempi harjoittelu, jotta sun kroppa palautuu, jotta saattaa sitä seuraavana päivänä valmis tekemään taas jonkun kova jutun. Se on vaan semmoista, pitää vaan niin kuin jauhaa noita perusasioita, jotta ne niin kuin oppii ymmärtää. Sitten ne pystyy ottaa vastuuta niin kuin itsestään niin kuin tällä lailla, mitä tuossa meidän monet kärkiurheilijat pystyy tekemään. Sitten me taas tullaan siihen niin, että jotkut urheilijat, ne on hemmetin hyviä siinä omassa lajissa, mä puhun purjehduksesta, mutta kuinka paljon ne on valmiit laittaa itseä likoa sitten muunlaisen harjoittelun kanssa. Ja sitten kun niitä tapauksia näkee, niin miten me saadaan ne urheilijat sitten ymmärtämään sen tärkeys, että se ei riitä, että täällä Suomessa tehdään niin kuin viikko tai puolitoista tai 2 treeniä fysiikkaa, ja sitten me voidaan unohtaa se sitten kokonaan siellä. Että tämä on tämmöistä. Vähän tuntuu, että ei nyt ihan voi sanoa, että never ending story, koska me mennään parempaan suuntaan, mutta tässä on vielä matkaa, että niin kuin jokainen noista urheilijoistakin on jo omia yksilöitä ja ne voi olla hyviä urheilijoita, mutta niillä on vielä paljon oppimista.
Hei, yksi asia, mikä on niin kuin erittäin keskeinen ja varmasti monelle liikuntalabran kuuntelijallekin ajankohtainen, kun toimii eri lajien parissa fysiikkavalmentajana, on kommunikaatio lajivalmennuksen kanssa. Mulla itselläni on tästä niinku erilaisia kokemuksia, pääosin varsin hyviä, mutta on aika vaativaa. Niin miten sä näet sen, että miten sitä kannattaisi lähteä rakentamaan, jotta no, ensinnäkin se fysiikkavalmennuksen viesti menee perille, ja toisekseen, että se fysiikkavalmennuksen ikään kuin harjoitusvaikutukset ja toisaalta sitten lajisuoritusten tai lajiharjoitusten harjoitusvaikutukset ei mene ihan ristiin.
Joo, se on tärkeää, että ne tukee toinen toisiaan. Mutta mä en tiedä, en mä osaa sanoa, että mikä siihen on se tapa, niin kuin, että yksi oikea tapa tai että miten kannattaa tehdä, mutta se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä juttu, varsinkin jos me puhutaan huippu-urheilusta. No jälleen kerran tämä esimerkki niin kuin urheasta, missä me tehdään, niin kaikki ne prosessit, missä mä oon mukana niin kuin huippu-urheiluprosesseissa, niin kuin nyt purjehduksen osalta. Niin kuin mä kerroin, että mulla on ulkomaiset valmentajat purjehduksessa, niin mä oon niiden kanssa käynyt keskustelua ja me ollaan löydetty yhteinen toimintatapa. Ja nyt mä uskon, että, ja mä oon ihan varma, että nyt tänäkin tällä hetkellä meillä toimii hyvin. Eli meidän harjoittelu tukee toinen toisiaan ja jeesataan, että on yksi valmennus. No sit mä oon judossa mukana ja judossa on slovenialainen päävalmentaja Rok Drasic, joka on todella kova luu ja perustaa kaiken harjoittelun äärimmäisen kovaa harjoittelua. Ja mun työnä on niinku tavallaan, mä oon ollut niinku sparraamassa häntä ja autan häntä niin, ja teen erilaisia toimeksiantoja, jos hän pyytää, että voinko mä auttaa tämän tyyppisessä jutussa, suunnitteletko tämmöisen jutun, mun pitää olla niinku hänen kanssaan ja meillä pitää olla keskenäinen luottamus, että hän luottaa mun näkemykseen ja kuuntelee mun mielipiteitä ja näitä, ja kun me tehdään niiden muutaman yksilön kärkiurheilijan niin kuin eteen näitä juttuja, niin tässä se toimii, se kommunikaatio hemmetin hyvin. Sitten kolmas laji, missä mä teen, on paini, puhtaasti kolmen kärkiurheilijan kanssa, niin yhteistyö päävalmentajan kanssa on niin kuin me nähdään melkein päivittäin, jolloin se yhteys toimii. Mä tiedän oman roolini ja mä saan ohjeet, että noita asioita pitäisi kehittää. Okei, selvä. Ja silloin mä pääsen tekemään omaa duunia.
Hei, tuossa alussa jo sanoinkin, että työskentelet myös Heliövaara Harrin kanssa, tennispelaajan kanssa. Me kaikki tietää tietysti, että ammattitennispelaajat niin kiertää 11 kuukautta vuodessa maailmalla, ja Harrillakin tietysti varmasti on oma lajivalmentaja siinä mukana. Miten Harrin kanssa on ensinnäkin tämä, että hän kiertää siellä eri kisoja, eri paikkoja, aina eri turnaus, aina eri kaupunki. Miten siellä on löydetty askelmerkit siihen, että pystyy toteuttamaan sitä fysiikkavalmennusta, ja toisekseen, miten tässä tapauksessa sitten lajivalmentajan kanssa on löydetty ne yhteiset askelmerkit?
No tähän pohjilleni sen verran, että Harrin kanssa meillä on yhteinen pitkä taival. Eli Harri on nyt täyttää 34 vuotta kesällä, ja Harri oli 15, kun me alettiin tekemään yhteistyötä. Siihen tuli semmoinen 4 vuoden tauko, kun Harri lopetti uransa jossain vaiheessa, kaksinpeliuransa, opiskeli itselleen diplomi-insinöörin tutkinnon ja paperit ja teki vuoden verran töitä ja totesi, että en mä halua tehdä näitä hommia, että palaan tennikseen, jonka jälkeen alkoi niin kuin uran toinen vaihe. Ja kun se on ollut se tenniksen pelaajan ura silloin nuorena myös ihan samanlaista, eli on paljon kierretty kisoja, niin se on tullut sen opettelun kautta. Eli se, että Harri on oppinut tunnistamaan omassa kehossaan niin kuin näitä asioita, harjoittelun vaikutusta ja siihen sitten ihan sama juttu, niitä työkaluja sinne reissulle mukaan, että tämmöisiä alkulämmittelyitä, tuommoisia tukiharjoitteita ja tennispelaajahan kuitenkin, kun jos niin kauan kun sä pysyt siinä turnauksessa mukana, niin sulla on niin pahimmassa tapauksessa niin peräkkäisinä päivinä on niitä pelejä, niin siinä ei niin kuin enää hirveästi tehdä sen kisaviikon aikana juurikaan niitä voimaharjoituksia eikä mitään kestävyysharjoituksia, että ne on enemmänkin palauttavaa juttua ja jotain hermotuksen herättelyä, alkulämmittelyn aktivoinnin yhteydessä. Sitten jos sä tiput ensimmäisellä kierroksella pois ja sulla on viikkoaikaa seuraavaan turnaukseen, joka alkaa seuraavalla viikolla, niin silloin siinä on niitä slotteja, milloin sä pystyt tekemään pari kehittävää vaikka voimaharjoitusta tai lähinnä enemmän ylläpitävää voimaharjoitusta sinne joukkoon. Ja silloin Harrilla on, se tietää, mitä juttuja se tekee, se toteuttaa niitä harjoitteita pitkälti, mitä me ollaan täällä tehty, ja vähän soveltaen, jos ei ole välineitä. Ja niin. Eli se tulee sen oppimisen kautta, ja nyt kokenut 34-vuotias urheilija, niin se kyllä tietää, mitä sen kannattaa missäkin kohtaa tehdä. Ja toki siellä on sitä lajiharjoittelua tulee, mutta Harrillahan on sellainen tilanne, että Harrin oma lajivalmentaja niin ei kierrä kaikissa kisoissa mukana. Eli Harri itsenäisesti tekee siellä ja sitten ne kisat, missä Harri valmentaja Boris on mukana, niin Harri itse päättää, että se sanoo Borikselle, että nyt mennään kentälle ja vedetään vähän näitä ja näitä juttuja ja sitten hän menee sen jälkeen salille tekee puoli tuntia. Niin ei, siinä ei ole niinku, se on selkeä juttu. Ja toki mä oon sitten taas Boriksen kanssa niin kun ollaan tekemisissä ja niin kun, sillä lailla tehdään yhteistyötä ihan niin kun, ei voi sanoa tiiviisti, mutta säännöllisesti tarpeen mukaan.
Joo. Mun mielestä tuossa on niin kun, tosi vahva viesti, myöskin jos mietitään meidän tulevaisuuden tennislupauksia tai minkä tahansa muulla urheilijoita, joiden urheilu tai laji vaatii tuommoista niin kuin maailmalla kiertämistä, niin kun harvalla kuitenkaan on varaa maksaa sitten sille lajivalmentajalle, että fysiikkavalmentajalle, että fysioterapeutille, että reissaa sitten ympäri maailmaa koko vuoden, niin nimenomaan just tämä, että ikään kuin nuoresta pitäen pyritään opettaa sitä ikään kuin harjoittelua ja vähän sitä niin kuin valmennusoppia ja muuta. Sitä, että oppii niin kuin tunnistamaan kroppaa.
Ottaa vastuu itsestään.
Just niin. Koska muutenhan sehän on ihan mahdoton yhtälö. Joo. Jos sun pitäisi kiertää maailmaa, eihän heillä mitään sihteeriä siellä, että he varaa kaikki omat lennot ja muut. Ja jos et sä pysty siihen, että sä pysty ottaa vastuuta itsestäsi, niin, että sä pääsisit pelipaikoille. Ei. Puhumattakaan siitä, että sä pääsisit sinne punttisaan, niin sä pääsisit pelipaikalle.
Kyllä.
Et kyllähän niin kuin, nämä on ihan ekstreemit tapauksia. Ja mun ymmärtääkseni Niemisen Jarkkohan taisi olla ihan niin kuin, ja poikkeuksellisen hyvä tässä huolehtimaan itsestään ja niin kuin, omasta tekemisestään. Ja se oli yksi hänen niin kuin, suurimpia vahvuuksia.
No nimenomaan. Sen takia Jarkko pysy terveenä. Silloin aika vähän loukkaantumisia oli. Ja pysyi hyvässä fyysisessä kunnossa niin kuin periaatteessa koko läpi uran ja on edelleenkin hyvässä fyysisessä kunnossa itse yli 40-vuotiaana kaverina. Ja sitten taas Harrin tapauksessa, kun Harri siirtyi nelinpeliin, mikä on fyysisesti huomattavasti kevyempää, niin myös meidän harjoittelu on täysin erilaista, mitä se oli silloin kun Harri oli nuorempi kaveri ja tähtäisi vielä kaksin pelaajaan uralla niin kuin eteenpäin. Ja sitten näistä haasteista, kun puhuttiin tässä aikaisemmin, niin Harrin kohdalla tämä esimerkki tästä voimaharjoittelusta, että ei voi laittaa tankoon niskaan, niin se on niin kuin nimenomaan Harri. Että Harrilla on selkärankareuma, mikä todettiin, Harri oli vähän yli 20-vuotias kaveri, ja silloin todettiin tämä selkärankareuma, mikä on rajoittanut sitä, että kaikki voimakkaat, kovat, plyometriset harjoitteet, ne on no-no, ja sitten sinne tankoon sinne rangan päälle, niin ei voi laittaa. Niin siinä kun rupeaa miettimään, että kuinka paljon erilaisia harjoitteita ja harjoitusmenetelmiä niin kuin joudutaan kokonaan sivuttamaan, niin silloin siinä pitää miettiä, että millä me saadaan sitä voimaa ja millä me saadaan räjähtävyyttä ja miten me saadaan sitä terävyyttä sinne. Niin kyllä sinne jää kaiken näköisiä juttuja, aika paljonkin jää, mutta silloin me joudutaan tekemään niin kuin ehkä niin kuin oppikirjan näkökulmasta niin kompromisseja. Et ne ei ole, meillä ei ole ne parhaat harjoitteet käytettävissä siinä.
Mitä siellä on sitten tehty? Kuitenkin on jotain selkeästi tehty, kun katsoo sitä Harrin pelaamista, niin kyllä siellä on jotain tehty. Niin miten te olette sitten ikään kuin kiertänyt tämän haasteen?
No me ollaan kierretty niitä haasteita sillä lailla, että esimerkiksi nyt te jaloille tehdään niin kuin voimaharjoitteita, vaikka niin kuin mä heitän esimerkkiharjoitteen vaikka bulgarialainen kyykky, jossa on käsipainot käsissä, jolloin se kuorma tulee niin kuin, ei tule niskan päälle, vaan on käsissä. Ja siinä tehdään ja sitten erilaisia kontrastijuttuja ja hyppyjä boksille ja tämän tyyppisiä juttuja, millä ollaan niin kuin, esimerkiksi ne jalkoihin. Ja sitten prässiä me ei olla tehty, vaakaprässiä ollaan tehty nyt viimeisinä vuosina vähän sen, jolloin me saadaan, ei tule taas sinne rangalle sitten, jos menee normaali prässiin, niin se antaa pikkasen painetta sinne, niin vaakaprässissä ollaan pysty tekemään yhdellä jalalla hip thrustia, hip thrust laitteella pystytään tekemään, saadaan hyvää ärsykettä tonne takareisi pakaraosastolle. Ja sitten erityyppisiä nopeusharjoituksia, että juostahan toki pystyy ja erilaisia suunnanmuutosjuttuja, kuminauhavastuksella pystytään tekemään erilaiset liikkumisjuttuja ja horisontaalista voimantuottoa ja tämmöistä näin.
Joo. Kun toikin on taas, jos palataan siihen, mistä alussa puhuttiin, niin toihan on nimenomaan sitä käytännön valmentamisen taitoa, että sulla on se liikepankki siellä valmentajana ja sitten sä valitset sen ikään kuin sen sopivimman liikkeen tuottamaan sitten sen toivotun harjoitusvaikutuksen, etkä vaan niin kuin puske päätä seinään sillä takakyykyllä tankohartioiden päällä, jos ei sitä pysty tekemään. Tämähän nimenomaan on sitä.
Ja sitten kun on fiksu ja valistunut urheilija niin kuin Harri, niin ei Harri ostakaan ihan mitä vaan. Se kyllä tietää oma kroppansa aivan äärimmäisen hyvin, ihan superhyvin. Se on niin kuin tarkka, että se niin kuin, että ihan mitä tahansa ei voi niin kuin syöttää sinne.
Niin, Harrihan vaikuttaa hyvin, niin kuin hyvin, hyvin analyyttiseltä, mitä hänen blogiaan on lukenut, ja hyvin niin kuin fiksulta kaverilta, niin kuin uskon todella ton kyllä. Hei, hypätään vähän seuraavaan asiaan. Jos mietitään kuulijaa, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa työskennellä huippu-urheilijoiden parissa, esimerkiksi tennispelaajien tai purjehtijoiden parissa, niin minkälaisia käytännön neuvoja sä antaisit hänelle?
No ensinnäkin fysiikkavalmennus on siitä mielenkiintoinen niin kuin ammatti, että mä haen pikkasen kauempaa sen jutun, että se on aina niin kuin oppiminen, se on aina uusi matka, että mä en ole ikinä purjehtinut itse, en mä tiedä, en mä varmaan edes haluaisikaan purjehtia, koska se ei ole mun juttu, mutta se, että sä otat selvää niistä siitä lajista ihan perusasioita, lajianalyysiä ja mietit, että mitä siinä tapahtuu, minkälaista voimantuottoa, ihan niin kuin peruslajianalyysin niin kuin kautta. Niin kuin, ja sitten se, että meillä kaikilla on oma valmennusfilosofia, mihin me perustetaan se meidän niin kuin valmentaminen, että miten me lähestytään näitä juttuja. Ja lähestymistapoja on monia. Joku uskoo puhtaasti olympianostoihin, että ne tyhjentää pajatson ja joku lähestyy pilateksen kautta sitä harjoittelua ja joku lähestyy jonkun muun kautta. Että niin kuin lähestymistapoja on niin kuin monia. Että ei tossa ole niin kuin, mä en usko, että pääset, että jotta sä pääset tekemään huippu-urheilijoiden kanssa, että me puhutaan semmoisia, jotka niin kuin oikeasti on siellä niin kuin ammattiurheilijoita ja näitä, niin varmaan moni haluaisi päästä sinne, mutta se matka voi olla, että sun pitää ensiksi hankkia ne kannukset niin kuin vaikka alemman tason urheilijoiden kanssa, valintavaiheen urheilijoiden kanssa ja niin kuin tavallaan sitä kautta oppia, jotta sun niin kuin osaaminen ja kyvyt huomioidaan, jotta sulle niin kuin uskalletaan antaa, valmentajat uskaltaa antaa sulle huippu-urheilijan, korkean tason urheilijan, jonka kanssa sä pääset tekemään sitä hommaa. Et niin kun, mä oon tehnyt tosi pitkän pätkän oma niin kun fysiikkavalmentajan uraani niin nuorten parissa. Siis pääsääntöisesti mun kaikki urheilijat on ollut silloin alkuvaiheessa, 98 vuoden jälkeen, niin on ollut nuoria urheilijoita, 15-18-vuotiaat urheilijat, jotka kaikki halusi päästä sinne niin kuin omassa lajissaan sinne huipulle. Aika moni erinäisistä syistä jäi puolitiehen, mutta osa on päässyt ihan sinne. Niin kuin, sinne. Et se tavallaan se tulee sen tekemisen kautta, että sä opit ja sä saat kokemusta ja sut tunnistetaan, että hei, toi on hyvä valmentaja, toi on tehnyt hyvää työtä. Sitä kautta sä pääset sinne, että niin kuin, ei Veikkausliigan joukkuettakaan pääse valmentaa kuka tahansa, eikä tuonne ulkomaillekaan pääse kuka tahansa. Että kyllä ne niin kuin, sun pitää oppia ja sun osaaminen pitää tunnistaa niin kuin muiden toimesta, että niin kuin, et hei, toi on hyvä tyyppi.
Loistavaa. Hei, nyt sitten tästä keskustelun jälkeen, jakson jälkeen, kun Liikuntalabran kuulija mahdollisesti fysiikkavalmentaja, niin menee sitten seuraavaan valmennustapaamiseen, niin mitä hänen pitäisi niin kuin napata tästä keskustelusta mukaan?
Se onkin hyvä kysymys. Eikä mä tiedä, osaanko mä vastata, kun jokainen nappaa aina kaiken näköisistä koulutustilaisuuksista tai jutuista, niin jonkun jutun. Ehkä mä haluaisin tässä kohtaa sanoa, niin kuin, että jos fysiikkavalmennusura kiinnostaa, niin mä semmoisen vinkin mä niin kuin antaisin, että kannattaa uskaltaa ottaa haasteita vastaan erilaisista lajeista, myös niin kuin itselle niin kuin vieraista lajeista, koska ne on ne, mitkä sua opettaa kaikista eniten. Toinen vaihtoehtoinen polku on se, että sä haluat tulla maailman parhaaksi fysiikkavalmentajaksi jalkapallossa. Mutta jos sä haluat työllistyä siinä, niin siinä vaiheessa sun rupeaa loppuun, niin kuin ne työpaikat on aika vähissä, ainakin Suomessa. Mutta sitten jos sä haet kokemusta erilaisista lajeista ja lähdet vaikka tämmöisen yksilövalmennuksen niin kuin kautta, että sä haluat niin kuin selkeästi, sulla on oma toiminimi ja sä haluat tehdä fysiikkavalmennusta, niin semmoinen niin kuin rohkeus ottaa selvää, niin kuin yrittää tehdä niin kuin mahdollisimman monen eri lajin kanssa, sitä kautta sä niin kuin opit tai on valmis ottaa haasteet vastaan erilaisista jutuista. Ja sitä kautta sä niin kuin ammennet. Jos me mietin vaikka urhean, mä tuon urhean esille tässä näin, että jos me halutaan palkata urheaan niin kuin fysiikkavalmentajia, niin jos me katsotaan ensinnäkin, että sulla pitää olla jonkinnäköinen pohjakoulutus, sitten sulla pitää olla kokemusta, mutta mä veikkaan, että me ei palkata tänne yhtään fysiikkavalmentajaa, joka on tehnyt töitä vaan yhden lajin kanssa, koska silloin me voidaan käyttää häntä niin kuin ehkä vain yhden lajin parissa. Mutta jos meillä on valmentaja, joka on tehnyt vaikka 3-4 eri lajin parissa, niin se antaa meille jo ihan erilaisia niin kuin mahdollisuuksia hyödyntää tämän henkilön osaamista. En tiedä, tämä ei ollut vastaus siihen sun kysymykseen, että mitä jokaisen pitäisi napata, mutta mä haluan tämmöisen vinkin antaa, koska mä törmään tähän niin kuin kysymykseen aikaisemminkin, että multa kysytään tätä, niin tämä on se mun niin kuin ykkösvinkki, että uskalla ottaa haasteet vastaan, ota selvää lajista, mieti miten sun oma valmennusfilosofia, miten sä toteutat sun omaa valmennusfilosofiaa tuossa lajissa. Sitä kautta sä kehityt.
Tuo oli hyvä näkökulma ja sen voi ajatella tietysti niin, että jos miettii sitä ikään kuin näyttöön perustuvaa valmennuksen kautta ja miettii sitä, että niin kuin oppikirjatiedon, tutkitun tiedon, niin senhän nyt saa käsiinsä, vaikka ei ole lajin parissa työskennellyt. Mutta sitten ne kaksi muuta ikään kuin tuolin jalkaa jää vähän niin kuin, no kyllä varmaan pärjää ja tekemällähän oppii. Eihän niin kuin kukaan voi ikään kuin sitä, niin kuin, jos ei ole jotain lajia valmentanut, niin eihän voi odottaa sitten siihen saakka, kun jostain nyt saisi kokemusta, jos ei koskaan tartu sen pari. Mutta ajatellaan niin, että ikään kuin se käytännön kokemuksen tietopankki ei kerry, ei ainakaan sen lajin parista.
Ja sitten tota, myöskään, jos mietitään sitä niin kuin yksilöllisyyden huomioimista, niin jos et sä ole tietyn lajin parissa työskennellyt, niin toki sulla voi olla ne tietyt omat testit ja muut, joilla sä testaat ja erottelet ne niin kuin yksilöt siinä ja mitä kukin tarvitsee, mutta kyllä se näin on, että tietyissä lajeissa aina vähän niin kuin tietynlainen profiili, ja sitten kun sä työskentelet tämän profiilin tyyppien kanssa, niin sä pääset vähän niin kuin ohituskaistalla sitten tota vauhtiin siihen niin kuin valmennukseen.
Yksi pointti vielä tähän näin, niin on se, että tota, kun sä tuut sen lajin ulkopuolelta, että sulle ei ole, sä et ole niin kuin, nyt mä en ole purjehdusvalmentaja, niin mulla ei ole mitään luurankoja kaapissa. Mä voin niin kuin, jos mulle lajivalmentaja sanoo, että no me ollaan aina harjoiteltu näin, niin mä voin sanoa näin, että et, miksi, perustele. Sitten mä voin heittää sinne syötteitä, että ootteko koskaan miettinyt tämän tyyppisiä juttuja tai ton tyyppisiä juttuja, jolloin tavallaan niin kuin saadaan se lajivalmennuskin katsomaan pikkasen sen hiekkalaatikon ulkopuolelle.
Nimenomaan.
Tämä on niin kuin ehkä se rikkaus, että mitä, niin kuin, mitä sä voit fysiikkavalmentajana tuoda siihen lajiin. Sä uskallat olla niin kuin luova ja vähän haastaa niitä, että ei niin kuin ei tarvii niinku 20 vuotta tehdä täsmälleen samoja juttuja, kun pitää muistaa myös, että ne lajit muuttuu ja ne kehittyy ja mennään eteenpäin. Et jos me koko ajan toistetaan vain samanlaisia kuperkeikkoja, niin me jäädään ehkä vähän jälkeen.
Just näin. Ja tota, tämän jakson teemana ja ajatuksena oli tuoda niitä käytännön kokemuksia siitä fysiikkavalmennuksesta. Nyt tämän keskustelun jälkeen niin ikään kuin kuuntelija tietysti varmasti tietää purjehduksesta enemmän, tietää tenniksestä enemmän ja se oli se tarkoituskin, mutta kyllähän se niin vaan on, että jotta tulee paremmaksi valmentajaksi, niin pitää valmentaa. Ja ikään kuin tämän näiden jaksojenkin niin toimii vähän niin kuin apuna. Ehkä tästäkin pääsee pikkusen siihen niin kuin kiihdytyskaistalle ikään kuin näiden sun kokemusten perusteella, mutta tota, kyllä niin kuin valmentajassa kasvetaan myöskin valmentamalla.
Niin, ja sitten se, että niin kuin pitää koko ajan pitää niin kuin silmät auki ja niin sanotusti antennit pystyssä, että semmoinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen ikuisen oppimisen näkökulma, että vaikka sä oot valmentanut 30 vuotta, niin oot sä valmentanut 30 vuotta samanlailla. Vai niin kuin pystytkö sä itse muuttumaan ja niin kuin seuraat sä aikaa, luet sä tutkimuksia, otat sä selvää, että miten asiat muuttuu, mitä asioita on niin kuin nyt noussut esille, uudenlaisia harjoitusmenetelmiä, joilla on saatu hyviä tuloksia. Okei, toi on mielenkiintoinen, mä voin kokeilla tuota. Juttelee kollegoiden kanssa, verkottoituu ja tota, poimii sieltä niitä asioita. Et on tietyllä tavalla koko ajan niin kuin hereillä. Et se on niin kuin mun mielestä semmoinen tosi tärkeä juttu, että niin kuin ei ihan jämähdä paikalle, että tota, jotkut tietyt asiat voi sulla edelleen olla, koska sun filosofia, valmennusfilosofia perustuu johonkin juttuun ja sä haluat pitää siitä kiinni, koska sä koet, että se on hyvä juttu ja se tuottaa hyviä tuloksia, mutta silti niinku koko ajan pitäisi niinku katsoa sitä, koska lajit muuttuu, että jos me valmennetaan niin kuin otetaan nyt, ei oteta purjehduksen esimerkkiä, otetaan nyt vaikka, että otetaan vaikka jalkapalloilijoita. Että jos harjoitamme, me tiedetään, että mitä on maailman huipputaso jalkapallo tänä päivänä, minkälaista se on. Jos me harjoitellaan ja yritetään saada meidän näitä nykyisiä nuoria urheilijoita fysiikka semmoiselle tasolle, että ne pärjäisi tämän hetken tasossa, mitä tuo maailmalla menee. Kun ne on huipulla vasta sitten 5 vuoden kuluttua tai jopa vähän myöhemmin, niin pitäisi miettiä sitä, että mihin suuntaan se laji kehittyy ja harjoituttaa niitä nuoria niin kuin siihen suuntaan. Se on tietysti tulevaisuuden ennustaminen on helvetin vaikeaa, mutta kyllä melkein voi sanoa näin, että yksikään urheilulaji ei hidastu, vaan se vauhti tulee koko ajan lisää. Me tulee niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin urheilullisesti vaativammaksi. Sulla on aina vähemmän ja vähemmän aikaa tehdä niitä päätöksiä. Pitää olla entistä nopeampi, pitää olla entistä vahvempi, pitää olla entistä taktisesti niin kuin kypsempi, kun peli on nopeampi. Niin kyllä se tarkoittaa sitä, että niin kuin fysiikkavalmentajan hommat on vähän erilaisia jalkapallossa niin kuin vaikka tänä päivänä, kun ne oli vaikka 20 vuotta sitten. Kun laji on ihan erilainen.
Just näin.
Ja tässä se niin kuin tietyllä tavalla semmoinen hereillä pysyminen, että mihin suuntaan tämä homma menee ja niin kuin, niin, antennit pitää olla pystyssä.
Joo. Hei, miten suhun saa yhteyttä, jos fysiikkaharjoittelu tai muuten sun kokemukset niin kuin fysiikkavalmuksen parissa kiinnostaa?
No, Urhean sivut löytyy mun yhteystiedot, että jos joku haluaa keskustella ja kysellä jotain tarkemmin, niin saa olla yhteydessä. Mulla ei ole mitään salaisuuksia, että voin aulisti jakaa omia näkemyksiäni ja ihminen ottaa ne vastaan tai ei ota vastaan. On eri mieltä, saa olla eri mieltä.
Loistavaa. Hei, tämä oli ihan loistavaa. Monta kertaa sanon, niin tämän jakson tavoitteena oli ikään kuin antaa kuulijalle sieltä fysiikkavalmennuksen käytännön parista hyviä vinkkejä ja ajatuksia, jolla ikään kuin vauhdittaa sitä omaa kehittymistä fysiikkavalmentajana. Ja mä oon aivan varma, että tässä tavoitteessa onnistuttiin. Iso kiitos hei ekuvierailusta.
Kiitos.
Siinä oli meidän tämän päivän jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaasi tämän podcastin kuunteluun. Jos haluat oppia lisää parhaista tavoista soveltaa saatavissa olevaa näyttöä omaan fysiikkavalmennukseen, niin laita kuunteluun myös aiempi parhaat käytännöt -sarjan jakso. Käy myös kurkkaamassa jakson tiedoista väitöskirjan ohjaajani ja Haapala Lab-tutkimusryhmän uusin tiedejulkaisu kestävyyskunnon eri mittareiden ja aivoterveyden yhteyksistä. Tiedejulkaisujen viittausten jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan myös näitä tiedejulkaisuja somessa. Ja jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti ihmeessä seurantaa ja esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneena tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja tekää mut @PetriJalanko ja @liikuntalabra postaukseen, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta. Ja kerro aiheesta mahdollisesti kiinnostuneen kaverille ja anna ihmeessä arvostelu Spotifyssa tai iTunesissa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää podcastin äärelle ja se auttaa meitä myös mahdollisesti saamaan taas lisää rahoitusta tutkimuksiin.